habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacad caawa ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen sabti ah 19ka bisha janaayo sanadka 2019 saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. waxaad naga dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 7:10 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com ee internetka aan ku leenahay iyo efimyada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacadda caawa waxaa idin daa dihilaya jaamac buulla jaamac iyo anigoo ah maxamed colaad xasan.
qodobada aad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah weerar al-shabaab ay ku qaadeen xero ay milatariga soomaaliya ku leeyihiin deegaanka baar sanguuni ee duulaadka kismaayo, iyo duqeyn la sheegay in khasaare xooggan loogu geystay isla kooxda al-shabaab oo jawaab u ahayd.
waxaa gaaray khasaare aad iyo aad u weyn. waxaa laga gubay gaari weyn oo biiji ah iyo laba gaari oo cabdibilo oo qori u saaraa. saddexda gaari waxaa saaraa ciidan. gaariga biijiga ciidanka saaraa 53 ayaan kaa xog ku helay masaareed. labada gaari yar ee cabdibilayaalka ahna kiiba waxaa saaraa 15. waxaan cadaynaynaa in hal qof ayse gawaareeda ki saaraa.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan qarax la fashilayay xalay mid iyo mid kale oo saake ka dhacay magaalada boosaaso ee puntland.
abaarihii 9-kii fiidnimo ayaa waxaa la helay xog sheegaysa in uu jiro qarax la dhigay isgoyska halbowlaha oo ah magaalada boosaaso. intay markii xarunta gobolka lagu soo bandhigay qaraxii xalay la fashiliyey, islan waqtigiiba waxaa dhacday in uu qarxay qarax kale. qaraxaas waxaa ku dhaawacmay hal sarkaal oo ciidanka b s f iyo hal qof oo shacaba.
ciidamada kenya oo gobolka waqooyi bari ku soo qabqabtay dad ay uga shakiyeen inay ka mid yihiin al-shabaab.
barnaamijyadii caweyska washington martida mikrofoonka iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa dhegeystayaal. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. saraakiil ka tirsan ciidamada soomaaliya ayaa sheegay in inka badan 60 ka tirsan maleeshiyada ururka al-shabaab lagu dilay duqeyn lagula eegtay inta u dhexaysa sanguuni iyo buundada araare ee gobolka jubbada hoose. wararka ayaa sheegaya in maleeshiyada duqeynta lagu dilay ay qayb ka ahaayeen kuwo saakay waaberigii weerar culus ku qaaday saldhig ciidamada federaalka iyo kuwa jubbaland ay ku leeyihiin xerada baar sanguuni oo qiyaastii 50 kilomitir dhinaca waqooyi kaga beegan magaalada kismaayo. goobjoogayaal ayaa sheegaya in xeradaasi uu ka dhacay dagaal culus, khasaare dhimashada uu gaarsiiyey labada dhinac. wararka ayaa sheegaya in maleeshiyada al-shabaab ay muddo kooban qabsadeen xerada balse markii dambe laga saaray kadib markii ciidamada federaalka iyo jubbaland uu gurmad u tegay. al-shabaab ayaa dhinaceeda qaar ka mid ah baraha taageera ku sheegatay in ugu yaraan 41 ka tirsan ciidamadii ku sugnaa saldhigga ay weerarka ku dileen. v o a ma helin ilo madax bannaan oo xaqiijinaya sheegashada labada dhinac. saraakiisha ciidamada ayaa sheegaya in duqeynta ay sheegeen in lagu dilay maleeshiyada al-shabaab ay dhacday kadib markii diyaarada ay ku gaabsadeen inay leeyihiin xoogag shisheeye oo ciidamada dowladda taageerayay ay gaari xamuula iyo laba gaari oo kuwa dagaalka ah oo ay maleeshiyadu wateen ay ku duqeeyeen agaarka buundada araare.
madaxweyneyaasha maraykanka iyo kuuriyada waqooyi ayaa kulmi doona kulankoodii labaad dhammaadka bisha labaad ee sanadkan sida uu shaaciyey aqalka cad ee dowladda maraykanka looga arrimiyo. madaxweynaha maraykanka ayaa sheegay hadalkaas shalay kadib markii uu la kulmay Kim Jong oo ah ergeyga ugu sarreeya arrimaha nukleerka kuuriyada waqooyi. sida aqalka cad uu sheegayna, waxyaabaha laga wada hadlay waxaa u weynaa sidii ay dowladda kuuriyada waqooyi uga tanaasuli lahayd hubka nukleerka. madaxweyne Donald Trump waxa uu wada hadallada madaxweynahaasi dalka Kuuriya la geli doonaa haddii eebaha awoodda la idmo bartamaha bisha labaad ee sanadkan.
militariga dalka Ethiopia ayaa maanta oo sabti ah xaqiijiyey weerar gaadma ah oo maalintii shalay ay maleeshiyada al-shabaab sheegteen inay ku qaadeen kolonyo ka tirsan ciidamada Ethiopia oo marayay meel ku dhow tuulada Dainunay ee gobolka Bay. waxayna sheegeen inay diyaar garow ugu jiraan sidii ay weerar weyn oo jawaab u ah weerarkaasi ugu qaadi lahaayeen al-shabaab. warkan qoraalka ah oo ka soo baxay Addis Ababa ayaa dhinaca kale lagu beeniyey sheegashada al-shabaab ee ah inay dileen dhowr ka tirsan ciidamada Ethiopia. war qoraala oo ka Ethiopia ka gooni ah oo ay soo saareen ciidamada midowga Afrika ee Soomaaliya ka howlgala ayaa lagu sheegay in weerarkaasi gaadmada ah ee al-shabaab uu dhacay jawaab ay ciidamadu ka bixiyeen ay ku dileen afar ka tirsan mintidiinta dhowr kalena ay ku dhaawaceen. Waxaa kaloo qoraalka lagu sheegay in saddex ka mid ah ciidamada AMISOM lagu dhaawacay weerarkaas. Ethiopia ayaa ciidamo ku yabohday howlgalka AMISOM, hase yeeshee waxaa kaloo Soomaaliya ka jooga ciidamo ka madax bannaan howlgalka Midowga Afrika. Qoraalka ka soo baxay Ethiopia laguma faahfaahin nooca weerarka Al-Shabaab ay ku qaadayaan, goorta iyo inay u qaadayaan si ka madax bannaan AMISOM iyo in kale. Weerarkan shalay lagu qaaday kolonyada Ethiopia ayaa ku soo beegmay iyadoo dalka Kenya ay weli ka socoto baroordiiqda dadkii ku dhintay weerarkii hoteelka Dusit D2 ee ay Al-Shabaab sheegatay. Bishii Oktoobar ee sanadkii tagayna, Al-Shabaab waxay sheegatay inay dileen 30 ka tirsan ciidamadii Ethiopia. Toddobaadyo un ka horna xilligaas, Ethiopia ayaa sheegatay inay ciidamadeeda cirka ay duqeyn ku dileen ilaa iyo 70 ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab.
Ugu yaraan 20 ruux ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen kadib markii ay tuubo shidaalka qaado ku qaraxday bartamaha dalka Mexico jimcihii. Qaraxa ayaa la sheegay inuu yimid ka gadaal markii ay dhuunta shidaalka qaado bilowday inay dilaacdo, waxaana dhimashada ka sokow la xaqiijiyey inay ku dhaawacmeen dad ka badan 60 ruux. Saraakiisha ammaanka ee magaalada Tlemcen ayaa sheegay in dilaacidda tuubada ay sababtay tuugo si ula kaca u doonayay inay shidaalka ka xadaan. Madaxweynaha dalka Mexico, Andres Manuel Lobos Obrador, ayaa amray baaritaan lagu sameeyo qaraxa, waxaana uu ka codsaday dhammaan hay-adaha dowladda inay taageeraan dadka ay waxyeelada ka soo gaartay.
halkaad warkaasi kala socoteen waa idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Sidii warkaba aad ku maqlayseen, wararka ka imaanaya gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay saaka weerar xooggan ku qaadeen saldhig ay milatariga dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamulka Jubbaland ku leeyihiin degaanka Baarsanguuni oo ilaa iyo 50 kilomitir dhinaca waqooyi ka xiga magaalada Kismaayo. Ilowareedyo ay la hadashay v o eda ayaa sheegay in ugu yaraan 8 ka mid ah askartii saldhigga ku sugnaa iyo 6 maleeshiyada Al-Shabaab ah ay ku dhinteen weerarka xerada ka dhacay. waxaa kaloo soo baxaya warar sheegasho ah oo sheegaya in maleeshiyadii Al-Shabaab ay weerarkaasi geysatay duqeyn cirka ah lala beegsaday oo khasaare xooggan oo ilaa 60 maleeshiyada ka mid ugu yaraan lagu dilay. Al-Shabaabna waxay sheegatay in 40 ka mid ah ciidamadii milatariga Soomaaliya ee ku sugnaa xerada ay dileen. wariyaha v o eda Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Nairobi.
weerarkan oo bilowday abaaro 4 aroornimo ee saaka waabarigii ayaa ku bilowday ilaa 2 qarax ismidaamin, kuwaasoo ay maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ay ilaa 3 jiho kala beegsadeen 2 saldhig oo ay ciidamada xoogga dalka iyo kuwa daraawiishta Jubbaland ay ku kala leeyihiin deegaanka Baarsanguuni oo qiyaastii 50 kilomitir dhinaca waqooyi uga beegan magaalada Kismaayo. qaraxyada ismidaaminta ah kadib waxaa xigay weerar rasaas ah oo ay maleeshiyaadka Al-Shabaab ku ekeeyeen saldhigga, waxaana goobjoogayaashu ay xaqiijinayaan in dagaal muddo kooban socday kadib ay maleeshiyaadka Al-Shabaab si kooban ula wareegeen saldhigga. inkastoo markii dambe ciidamo ka tirsan maamulka Jubbaland oo gurmad ahaan u yimid ay markii dambe ka saareen maleeshiyaadkii saldhigga la wareegay, waxaa jira warar kala duwan oo ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay dagaalka. goobjoogayaal iyo holwadeenno caafimaad oo ku sugan cisbitaalka guud ee magaalada Kismaayo ayaa v o a u xaqiijiyey in cisbitaalka Kismaayo lasoo gaarsiiyey meydadka 7 askari iyo dhaawaca 20 kale. waxaa sidoo kale jirtay khasaare ciidamada Jubbaland ee gurmadka u tagay deegaanka Baarsanguuni ka soo gaaray gaari miinaysna oo ay maleeshiyaadka Al-Shabaab jidka dhex dhigeen. goobjoogayaal ayaa sidoo kale v o a u xaqiijiyey in maleeshiyaadkii Al-Shabaab ee laga saaray saldhigga Baarsanguuni oo hub iyo saanad milatari ka qaatay saldhigga ay markii dambe diyaarado dagaal ku duqeeyeen inta u dhexaysa Baarsanguuni iyo buundada Araare, waxaana jira khasaare xooggan oo maleeshiyaadka Al-Shabaab ka soo gaaray weerarkaasi dhanka cirka ah. inta uu socday dagaalka Baarsanguuni waxaa la ii xaqiijiyey in Al-Shabaab looga dilay dagaalkaasi ilaa 6 qof, balse waxa ay wararku sheegayaan in khasaaraha Al-Shabaab dagaalka ka soo gaaray uu ka badan yahay midka duqeynta ka soo gaaray. ma cadda khasaaraha dhimashada rasmiga ah ee maleeshiyaadka Al-Shabaab ka soo gaaray duqeynta, balse mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland waxay sheegeen in Al-Shabaab ay ka dileen 73 ka mid ahaa maleeshiyaadkii saaka aroortii weerarka ku soo qaaday saldhigga Baarsanguuni. diyaaradaha ayaa duqeynta la beegsaday gaari nooca Soomaalidu ay u taqaano yuudhiga, kaasoo jiidayay 2 gaari oo nooca cabdibilaha ah, kuwaasoo ay Al-Shabaab ka soo qaateen saldhigga Baarsanguuni ee ciidamada dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo kuwa Jubbaland. goobjoogayaasha ayaa sidoo kale v o a u xaqiijiyey in dhaawacyada cisbitaalka magaalada Kismaayo la geeyey ay ku jiraan dhaawacyo aad u liita. ciidamada xoogga dalka ee SNA iyo kuwa Jubaland ayaa markii dambe dib ugu laabtay saldhigyadoodii Baarsanguuni walow ay jiraan cabsi ah in miinooyin badan ay maleeshiyaadka Al-Shabaab ku aaseen gudaha saldhiga. Kooxda Al-Shabaab ayaa bishii Juun ee sanadkii hore askari Mareykanka ku dilay deegaanka Baarsanguuni kadib markii ay sidan oo kale weerar ku soo qaadeen saldhig ay ciidamada Mareykanka ku lahaayeen deegaankaasi. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Dhinaca kale, Maxamed Colaad Xasan ayaa qadka telefoonka Kismaayo kula xiriiray si uu dagaalkan wax uga weydiiyo afhayeenka wasaaradda amniga ee Jubaland, Cabdinuur Ibrahim Xuseen.
Waa mahadsan tahay walaal. Dagaalka wuxuu ka dhacay Baarsanguuni ay soo weerareen saaka waqti aroridii hore kooxaha khawaarijka ah. Alxamdulilahi rabbil caalamiin, ilaa markii dambe wuxuu ku fiday meesha la yidhaahdo Qaban iyo Araar, iyo ilaa halkaas uu ku fiday oo cayrsigii lacagsare lagu gaaray.
Hay, waxa khasaaro dagaalka ka dhashay oo ogtahay?
Wallaahi inay kooxaha soo weeraray halka, alxamdulilahi rabbil caalamiin, waxaa gaaray khasaare aad iyo aad u weyn. Waxaa laga gubay gaari weyn oo BJ ah oo Soomaali BJ u taqaan, iyo laba gaari oo Cabdibiro oo qori u saaraa. Saddexda gaari waxaa saaraa ciidan, gaariga BJ-ga ciidanka saaraa 53-54 ayaan saa xogta ku helay masaareed. Labada gaari yar ee Cabdibiriyaalka ahna kiiba waxaa saaraa 15. Alxamdulilah, waxaan cadaynaynaa in hal qof ayse gaarida dadkii saaraa. Meeshana khasaare baan uu kasoo gaaray kooxaha khawaarijka.
Annagu waxaan maqlaynaa xog kale oo ah in Al-Shabaab 6 ka dhibatay, ciidamada dowladda Soomaaliyana 8, halkaa lagaga dilay 19 lagaga dhaawacay. Waxaa ma jiraan baadleeda?
Walaal, wax ka jiro Ilaahay abuur ma jiro. Ciidamada Soomaaliyeed wax khasaare oo soo gaaray inuu hayraak ma jirto. Dhagartooda waa laga warhayay, waa laga foojignaa. Meel aysan filanaynin baana loo ii sheeg looga yimid. Halkaana jab ayaa ka raacay, waxay sheeganayaan ama qoloyinka cadowga warkooda buubuunay ay tilmaamayaan waxba kama jiraan.
Xog kaloo aan helayna waxay sheegaysaa in ciidamada dowladda Soomaaliya ka tirsan midadkooda iyo dhaawaca kuwa kale oo 12 gaariya in la keeno cusbitaalka magaalada Kismaayo oo lagu dabiibayo. Xogta waxaa leedahay afayan ahaan ma jirto?
Adeer, xogta meeshaad ka soo sheegay ma garan kara aniga. Wax ka jiro inaba yaraatay ma jirto. Qof dhintay ama wax dagaal lacayna waxaan qarinayna ma garanayno, laakiin meesha wax khasaar oo ina hadda sheegayso waxaad sheegayso ka dhacay ma jirto. Wax nooga dhintayna hadda ma laha, alxamdulilahi rabbil caalamiin. Cadowgaana wuu jabay, si baaxadle buuna u jabay. Annagana wax hadda khasaar ah oo ii sheeg hadda dhibaatada aad sheegaysona soo gaaray ma jirto.
Laakiin Cabdinuur, marka dagaal meel ka dhaco oo laba ciidan oo hubaysan ay waxsiyeele isdagaalamaan, dhinac calan khasaare la'aan ma noqon karo inta badan? Marka ma waxaad leedahay Al-Shabaab ciidankii meesha yimid oo dhan waan laynay, innagana qof noogama dhiman?
Dabcan, horta waxaan filayaa dee ciidankii meesha yimid oo dhan waa laynay ma aha warkayga. Ciidan xoog leh ayay meesha kusoo weerareen. Ciidankii kusoo weerareen intaan ka laynay aan hubno wey, waxaan ku cadaynayo. Dee annagana ciidankayaga difaaciisu ku jiray, waana laga foojignaa dhagartooda. Alxamdulilahi rabbil caalamiin, wax khasaara oo hadda aan ku sheegi karo inaba yaraatay ma jirto dhankayga.
Marka hal askarina noogama dhiman baad leeda?
Ha, way dhaawac waa jiray, dhowr wiil oo dhaawac fudud u gaaray waa jiray, laakiin wax dhimashaa inaba yaraatay ma jirto.
Waa gartay. Marka saldhiggan la weeraray waa saldhig noocee ah?
Waa saldhig Baarsanguuni oo ay ku soo yihiin ciidamada Jubaland ee Darawishta iyo ciidamada SNA ama dowladda federaalka xoogga dalka.
Marka waa saldhiggii bishii Juun ee sanadkii hore ciidamada Mareykanka iyo kuwa Kenya iyo kuwa dowladda Soomaaliya iyo kuwa Jubaland oo ka wada howlgalaya Shabaabku ay hoobiyaasha ku weerareen oo uu askariga Mareykanka ku dhintay, afarta kalena ay ku dhaawacmeen. Waa gartay. Imisu u jiraa magaalada Kismaayo?
Magaalada Kismaayo wuxuu u jiraa ilaa iyo 60 kilomitr meel aynu kan dareemayo.
Kaasina waxa uu ahaa afhayeenka wasaaradda amniga ee Jubaland, Cabdinuur Ibrahim Xuseen, oo u waramayay Maxamed Colaad Xasan.
Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaya in sheegashooyinka iska soo horjeeda ee Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda iyo kuwa Jubaland ee tirada dhimashada aanay VOA-du helin ilo ka madax bannaan dhinacyada oo xaqiijin kara.
Weli wararka ciidamada iyo arrimaha Al-Shabaab ku lug leh ayaana ku dhex jirnaaya dhegeystayaal. Ciidamada ammaanka ee dalka Kenya ayaa baadi goobayay dad kale oo looga shakisan yahay inay ku lug lahaayeen weerarkii lagu qaaday hotel ku yaala Nairobi talaadadii lasoo dhaafay oo ay ku dhinteen 21 qof. Warbaahinta Kenya ayaa tabinaysa in ilaa iyo arbacadii ay ciidamada ammaanku soo xireen 7 qof oo weerarkaasi lagu tuhunsan yahay. Laamaha ammaanka dalka Kenya ayaa sidoo kale maanta gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ka soo qabtay 4 nin oo 2 ka mid ah ay hubaysnaayeen oo ay ku tuhumeen in ay ka tirsan yihiin isla ururkaasi Al-Shabaab. Wariyaha V O da Maxamed Faarax Shiraa ayaa warbixinta halkaasi inooga soo diray.
Deegaanka Camjuqur oo ku yaalla xuduudda Kenya iyo Soomaaliya isku xirto kana tirsan countiga Garissa ayaa waxa ay ciidamada ammaanka dalkani Kenya gacanta ku soo dhigeen Aadan Xasan Maxamed iyo Ibraahin Cali Guyo oo labadoodu ku hubaysnaa bistoolado, waxayna sidoo kale sheegeen raggaasi ay ku soo socdeen xarada qaxootiga xagar dheere. Baaritaanno dheeri ay sameeyeenna waxay ku heleen sidoo kale ninkii xiriirka u sameeyay isla qabqabashadaasi ciidamada ammaanku ay qaybo kala duwan dalkani Kenya ka qabqabanayaan. Tuhmayaal ay u tuunsan yihiin ay ka tirsan yihiin xarakada Al-Shabaab ayaa deegaanka Mandera sidoo kale gacanta waxay ku soo dhigeen laamaha ammaanka macalin ka dhigay dugsi quraan gudaha magaalada Mandera. Qabqabashadan ciidamada ammaanka haatan ay ka wadaan gudaha dalkani Kenya ayaa waxay imaaneysa xilli dalkani Kenya uu baroor diiqayo dhibaatadii ka dhacday hoteelka Dusit, taasoo 21 qof dad gaaraya ay ku dhinteen. Isku soo wada culcul iyo dadaalada haatan ciidamada ammaanku wadaan intooda badan waxay argagax fara badan gelinayaan dadka muslimiinta ee dalkani Kenya ku nool oo Soomaalidu hormuud ay ka tahay, balse Soomaalida ayaa haatan waxay ku sameynayaan qaybo badan oo ka tirsan dalkani Kenya barnaamijyo iskaga baryeelayaan kooxda Al-Shabaab. Kenyaankuna waxaa loogu baaqayaa in muslimadu aysan ahayn argagixiso, taasoo madaxweynaha dalkani Kenya iyo hogaamiyaha mucaaradka dalkani Kenya ay ku baaqeen xasilooni guud ahaan oo dalkani Kenya lagu soo dabaalo. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
Mas-uuliyiinta laamaha ammaanka gobolka Bari ee Puntland ayaa maanta ka hadlay qarax ay xalay fashiliyeen iyo bam gacmeed duhurnimadii maanta lagu tuuray goob ay ku sugnaayeen ciidamo roondo ah oo howlgalkas ka waday gudaha suuqa weyn ee magaalada Boosaaso. Waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay hal askari iyo ruux dumara. Wariyaha V O A da Faadum Yasiin ayaa arrimahan ka wareysatay taliyaha taliya ku-xigeenka ana kusimaha qaybta booliska gobolka Bari, Colonel Ahmed Abshir Jaraale.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Xalay abaarihii 9-kii fiidnimo ayaa waxaa la helay xog sheegaysa in uu jiro qarax la dhigay iskooyska halbowlaha oo ah magaalada Boosaaso. Qaraxaas oo meel lagu qariyay kadib markii xogta aan helay ciidamada ayaa meesha tagay, isweer guud baa laga qabtay. Ciidamada mina baarka baa meesha tagay, daasad yar oo aan baraal soo geliyay, waxaana ahayd meenada loo adeegsado wicitaanka oo taleefanka ku xiran yahay. Dabadeedna rasaas baa lala dhacay, rasaastii baa lagu qarxiyay.
Cid wax ku noqoto ma jirtaan haddii rasaas lagu qarxiyay meenadaas?
Maya, cid wax ku noqoto ma jirin. Ilaahay baana mahad iska leh, waana la fashiliyay qaraxaas.
Waa gartay bal haddii sawir naga siiso halka lasoo dhigay meenadaas, xagee bay kaga taala magaalada Boosaaso?
Meesha la soo dhigay waxay ahayd iskooyska ugu muhiimsan ee magaalada Boosaaso, oo maalintii baabuur aad u fara badan ay ka baxaan, ganacsato aad u fara badan yimaadaan. Waxa la doonayo ciidamaduna maalintii ay aad uga roondayaan ciidamada lugta ku roondaynaya gudaha magaalada. Marka waxa la doonayo shacab iyo ciidan baa in la waxyeelayo.
Waa gartay waxaan ugu maqalaa markii aad qaraxaas ku soo bandhigteen xarunta gobolka Bari ee magaalada Boosaaso in qarax kale lala beegsaday ciidamo howlgalka waday gudaha suuqa weyn. Muxuu qaraxaasi waxyeelo geystay?
Isla waa run saad sheegtay, markii xarunta gobolka lagu soo bandhigay qaraxii xalay la fashiliyey, isla waqtigiiba waxaa dhacday in uu qarxay qarax kale. Qaraxaas waxaa ku dhaawacmay hal sarkaal oo ciidanka BSF iyo hal qof oo shacaba.
Qaraxaasi markuu dhacay kadib, waxaan ugu maqaalaha ciidamada ammaanku inay qabteen dad fara badan. Imise qof ayaad isleedahay toddobaadyadii lasoo dhaaftay ciidamada ammaanku ay qabteen?
Toddobaadkii lasoo dhaafay waxaa magaalada Boosaaso ka socday howlgal habeen iyo maalin socda oo lagu xaqiijinayo ammaanka magaalada Boosaaso, oo lagu qabanayo cid kasta loo tuhmo in ay wadaan tallaabooyin amniga lidda ku ah. Baaris baana socota, dad aad u faro badan baana hadda saldhigyada ku xiran, waana la baaraya.
Kaasi waxa uu ahaa Colonel Ahmed Abshir Jaraale oo u waramayay wariyahayaga Boosaaso, Faadume Yasiin Jaamac. Dhanka kale, Allaha u naxariistee waxaa magaalada Muqdisho lagu aasay shalay Cabdulqaadir Yuusuf Cismaan Cabdulqaadir Bagaag oo ka mid ahaa fanaaniintii dhexe ee Soomaaliya. Cabdulqaadir, inkasta oo noloshiisa intiisii badnayd uu dibadda dalka ku qaatay, dhowr sano ka hor ayuu Soomaaliya booqasho u tegay, kadibna uu go'aansaday inuu u guuro isagoo sanadkii lasoo dhaafay Muqdisho ku noqday. fanaanka Cabdi Janan oo ay reer Canada wada ahaayeen ayaa isagoo ku sugan dalka Mareykanka ee gobolka Minnesota waxa ay ugu waramay qadka taleefanka ugu horeena tacsida kadib waxa uu ka hadlayaa shakhsiyadii marxuumka.
Adan kaga mahadcelin ya jaamac Bulle, waxaan rabaa marka hore inaan raabo inaa lillaah wa inaa ilaahi raajicuun. Dhammaan qaraabadiisa iyo heladiisa ayaan halkan uga tacsiyeynaya, iyo dhammaanba ummadda Soomaaliyeed khaasatan asxaabtiisa inta taqaana. Allah u naxariisto Cabdiqaadir Yuusuf Cusmaan Bagaag. Waxa uu ahaa markuu horeyso noloshiisa horta wuxuu ku dhashay Gaalkacyo. Waxa uu kaga baxay dugsigiisii Omar Samatar, kadib waxa uu u gudbay dugsigiisa sare oo iskuul Mishinka la oran jiray oo Johar ku yaala ayuu iskuulkaasi uu ka baxay. Kadibna dhalinyaradii wuxuu ahaa oo jaamacadda Medicina Baranis. Nasiib wanaag wuxuu ahaa qof marka aad qeexaysid shaqsi ahaan qof wuxuu ahaa deeqsi ah, qof aad u afgaaban, qof aamina, qof ixtiraam badan. Halkan kuma soo koobi karo runtii.
Waye, waan u imaanaynaa shaqsiyadiisa oo aan aniga nasiib aan u yeeshay dadkii la kulmay la noolaaday inaan ka mid ahaa oo aan Kanada muddo wada degnayn. Allahu naxariisto Cabdiqaadir Bagaag. Fakiisi haddaad wax yar dadka ka xusuusiso, kow waxa uu kasoo galay, maxaana ka mid ah waxyaabaha lagu xusuusta fankiisa?
Dhalinyaro waxaa jirtay oo ka qeyb gali jirtay heesaha hergale. Waxaa ka mid ah asagii, waxaa ka mid ah Allahu naxariisto Cumar Nuur Cabdile, Maxamed Aadan Isaaq, Cabdi Xasan Dige, Maxamed Burci. Dhalinyaraas waqtigaas oo heesaha hergale, dhalinyaradii fanka markaas xiisayn jirta ayuu ka mid ahaa. Heesta ugu horreysay uu kaga qeyb galay heesaha hergale waxay ahayd heestii la oran jiray Galeer Adaan Geesiyoon Biqine Galeer Yowada. Ereyada waxaa u sameeyey Cabdiqafaar Ciise Cagoole, laxankana waxaa u sameeyey Axmed Eegal. Kadibna mar kale ayuu ku noqday heesa hergalo, wuxuu kaga qeyb galay hees caan heedo iyadana la yiraahdo Caynba Cayn Adduunyo, Caynba Cayn Adduunyo Cusubiayaabi. Heestaasoo isna kaga qeyb galay heesa hergale. Dhalinyaro badana waxaa jirta marka aan la yaaba jiro ayagoo saa u cod macaan oo fanaaniina, laakiin aan ku biirin kooxihii markaas fanka jiri jiray. Asagu wuxuu ka mid ahaa dadkii aan ku biirin ama waaberi ama halgan ama heegan ama iftin ayuu ka mid ahaa. Hees waxaa jirta cajiib ay wada qaadeen asaga iyo Khadra Daahir oo Gabaldaya la yidhaahdo. Gabaldaya miya tahay adba geesu jeesada.
Waaye, Allahu naxariista Cabdiqaadir Bagaag, sida aad sheegtay wuxuu ka mid ahaa dadkii aanan ku biirin kooxihii ee wuuna safray dalka ayuu ka tegay, bal safaradiisii iyo wadamadii uu ku soo noolaa iyo noloshiisa wax yar nooga taabo.
Waxa uu ka tegay Soomaaliya 1977-dii, waxa uu aaday Sacuudi Arabiya 77-dii ilaa iyo 87-dii, meelaha wuxuu ku noolaa Sacuudi Arabiya. Halkaasina uu kasii ambaqaaday, wuxuu sii aaday Canada 87-dii meelahaas. Waxa uu igula noolaa Toronto, Canada, kadibna waxa uu u guuray Calgary. Soo markaa haddaa si u fiirisid noloshiisa intuu ku noolaa qurbaha iyo intuu ku noolaa Soomaaliya, waxaa badan intuu qurbaha ku noolaa. Asagoo ugu dambeysay 1977-dii Soomaaliya ayuu 2017-kii 2017-kii ayuu fasax ku tagay. 40 sano kadib ayuu wuxuu fasax ku tagay Xamar. Bil buu soo joogay, aad ayuu u jeclaaday, aad buu uga helay gabar walaashi socorada halkaas joogta oo Ruqiya la yiraahdo, aad buu uga helay. Markuu soo noqday kadib, halkan waxaan isku aragnay 2018-kii, wuxuu yidhi inaan noqdaan rabaayo, aad baan uga soo helay Xamar. December 2018-kii ayuu ku noqday Xamar ilaa uu geerida ugu timaado halkaas.
Waa gartay kulley nasiib aad u yeelatay, oo sida aad sheegtay Kanada ayaad ku wada nooleydeen Toronto. Cabdiqaadir, waxyaabaha dadkii la soo noolaaday ay ku xusuustaan waxaa ka mid ah sheega wanaaga oo sheekooyinka dhaqanka ah ee weliba mahadda ku saabsan, maxaad ka xusuusataa sheekooyinkiisa?
Aad u kaftan badnaa, maasha allah, waa saa sheegaysa jaamaco, nin kaftan badanoo marka aan isu imaano nala kaftami jirayo. Sheekooyin wuxuu nooga sheekeyn jiray, maadaama uu Gaalkacyo ku dhashay, sheekooyin kaftan oo Gaalkacyo oo reer Mudug ayuu nooga sheekeyn jiray.
Ugu dambeyntii, reerkiisii iyo ilmihiisa maxaad nooga sheegi kartaa dadka uu ka tegay?
Waxaan rabaa halkan inaan uga tacsiiyo xaaskiisa ugu horreeyay Loola Cabdi. Waxay u dhashay gabar la yidhaahdo Lubna, waxay ku nool yihiin Ingiriiska. Kadib waxa uu guursaday gabaraan aada soo naqaano la yidhaahdo Safiyo. Waxay u dhashay 4 gabdhood, Amaal, Idil, Iimaan iyo Ayaan.
allah u naxariisto cabdiqaadir bagaag, kaasi waxa uu ahaa cabdijanan oo nooga warramayay taariikhda fanaanka cabdiqaadir yuusuf cismaan cabdiqaadir bagaag oo isagu ku dhintay dalka islamarkaana lagu aasay magaalada muqdisho jimcadii shalay ahayd. dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. haatanna kusoo dhawaada barnaamijka caweyska washington, waxaa idiin soo diyaariyey cabdixakiin maxamuud shiruuc.
kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington. qodobada barnaamijkeenna caweyska washington iyo toddobaadkan ayn ku idcaweyn doonana waxaa ka mid ah qayb kale oo ka mid a silsiladii Araweela iyo weliba jawaabta ay raggu ka soo bixiyeen.
Araweelo habartii hilinkay u jeexdaa dumarkii ku hoobto, huuhaada beentu iyo hadulka iyo faalka iyo balaayay ku huriso, raggay horar ku sheegto, heshiiskii dhexdeenna yahay haate geyso, qaafaday huqiya ciil dhibashada ku beerto hootada u dhiibtee.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan isla markaana aynu halkii ka saanba qaadi doonaa waraysigii abwaan Ismaaciil Jiheeye, iyadoo markana abwaan kuu ka hadli doono qaybaha suugaanta iyo weliba heesa si gaara isaga ugu saabsan oo qaar ka mid ah fanaaniinta heesooga aadka loo dhegaysta ay qaadaan.
Kolaydee waaye aan qulqulaye aanu ka hadlaynaa nagama maqnaa
barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska Washington. aan ku bilownay dhegaystayaala, toddobaadkii hore waxaad maqasheen amaansadii ugu horreysay silsiladda Araweela oo inoo taagnayd, iyadoo Leyla Sagal Cali Faarax oo ka mid ah halabuurka ku dhaqan magaalada Hargeysa ay soo tirisay maanse ay ku taageerayso Araweelo, iyadoo Araweelana ay dardaaran ka siisay haweenka.
Hooyo waa kan buuggii burjigaygii hore iyo hadda waa burhaankii aan haysan jiraye halgankaygii dheeraa aan kusoo hirgelin jiray. Ha baydhbaydhine hooy, beegsada halkan rabo waydun hagi adduunkee.
haddaba warba waa ka dambeeya markii xaal halkaasi marayey, waxaa isna silsiladda soo galay abwaana Farxaan Maxamed Jaamac oo ku magac dheer abwaa Farxaan Bowkax, isla markaana ka mid ah halabuurka ku dhaqan dalka Faransiiska. Farxaan isna waxa uu yidhi
in dhoweydn heestiyo halabuurka caashaqa ku halaan halaayo hudhudkiiyo dabaylaha hawraarta farayo howlaha kalgacalka iyo hirdanka iyo waayaha heelada u tumayo harka iyo habeenkii hirwada u bambaxayo waxaan ahaa hawada koray habluhuna sidoodaba intay hadal macaan iyo haasaawe been iyo haya aan qalbiga jirin hadal iigu sheegeen sow halbowleeya ma jarin sow hiigsigayga iyo himilada ma dhaawicin inta ay heereen hanka suuma weydin siday ii halleeyeen ama ii hanqaareen hiil iigu diideen waa hoga tusaaloo ima hawl yaraysane hagar baa la farayo horyaalabaa jira. Araweelo habartii heeryada dhaliilayd hilinkay u jeexdaa dumarkii ku hoobto, huuhaada beentu iyo hadulka iyo faalka iyo balaayay ku huriso, raggay horar ku sheegto, heshiiskii dhexdeenna yahay haate geyso, qaafaday huqiya ciil dhibashada ku beerto hootada u dhiibtee. Haweenow sidaan qabo, haweenow sidaan qabo, waa inay idinka hadhaan waxa idin habsiiso runta ugu hagaagteen huluusha ku dhaafteen. Waana hadimo yaab lehe hayilsamadii maankiiyo maxaa duray hubsiimada, maxaa heeray samihii hufnaantiiyo asluubtii mahog baa ku tuurteen, miyaa male habowdeen meeday hooyonimadii. Dhaqankeenni hiradiyo hiddihii ma lumiseen, haweeye dooddu iyo halkee baa u socotaan. Hungadii ballaysnayd hagaftiyaa luubnayd, haantii daboolayd, haadii jawaafnayd, iilkii hoggeediyo hoygay ku leedahay dhulka meesha laga helo in la huriyo weeyo, holac iyo dab lagu shido, dabeed heeso laga qoro. Hagardaamadeedii hadhow lagu xasuustiyo habeen loogu talagalay. Afartaa hal haysreeb, heensaynta maansada waxba ku harjan maaye. Hoobaan bislaatiyo waa hodan afkeennuye halabuurka laba roga. Hawadiya naxwaha culus, hayskiyo qalloociyo, heetiyana ka wada jira, hakiyaye warkaygii hirdankana ku talogala. Way dhanta.
Hirdanka ku talagala loo wada joogay in lagu talagalo iyo weliba halka uu xaal ku dambeeyo. Mar kale ayaan dhegaystayaal dhammaantiin baydin leenahay caweysin wacan oo wanaagsan. Haatana aynu gudubna qaybtii halabuurka iyo heesaaga, waxaynaynu halkii ka saan baqaadi doonaa wareysiga Abwaan Ismaaciil Yuusuf Cabdi oo ku magac dheer Ismaaciil Jiheeye. Waxaana Abwaan ku qaybtan kaga hadli doonaa noocyada ama qaybaha ay sugaanta u kala baxdo uu wax ka qoray, iyo weliba heesa isaga si gaara u khuseeya oo ay qaadaan qaar ka mid a fanaaniinta aadka loo dhegaysta heesooga.
Wahgag Ismaaciil, haddayn hore ugu sii socono dhinaca sugaantaada, dabcan heesi dabacsanaa waynu geli doonaa, laakiin haddaan si kale ku weydiiyo, taad iyadana wax ka qortay waxay tahay ood ka sheekaysay, maxay tahay suugaani, bal maxaad kaga warantay adigu saseed u aragta?
Waxaa su-aalaad muhiimsan. Waa maxay suugaani haddaynu ka jawaabno? Waxaa suugaan ereyga la yidhaahdaa, waa laba erey oo isku tegay, waa suug oo hadalkiya iyo gaan oo sare halkii ugu sarreysaya. Ma ereyada haddaad maqasho ma hiigaan, waa roobka, roobka ugu sarreeyo, gaan baa ugu dambeeya, suugaanna gaan baa ugu dambeeya oo halka hadalka ugu sarreysa, deegaan waa halka dhulka ugu sarreyso, gaan baa ugu dambeeya, fogaan waa bidhaanta halka ugu sheeso, gaan baa ugu dambeeya, sheegaan waa giraanta ama dhigta ugu sarreyso, waxaa ugu dambeeya gaan. Markaa ereyga gaan waa barta ugu sarreyso inoo tilmaamaya inay tahay hadalka. Suugaan marka la sharaxayo waxaa la yidhahdaa suugaani waa iidaanka ama koosaarka hadalka,
waa waxa macnaha u yeela hadalka ee duxda u sameeya, iyo
duxda sida duxdu ay cuntada dhadhanka ugu samayso, midabka koosaarka la yidhahdana waa midabka cagaaran ee dhirta midabka iyo quruxda ugu sameeyo ayay suugaantu hadalka uga dhigantay baa layidhi.
Waan gartay. Marka dabcan markaynu gudagalno suugaantii oo kale qayba yeelata,
laba qaybood bay u kala baxdaa.
Haye, maxay noqotaa
qayb? Waxaa la yidhaahdaa suugaanta caalamka oo dhan, suugaan dhaba iyo suugaan malaawaala la yidhahdaa, waa fiction iyo non fiction.
Waan gartay.
Adduunka luuqad kastaba ha ahaatee suugaani waa labadaa. Dabadeedna suugaanta dhabta waxaa ka mid a moogtahay curyaankaba cagalooma waayena caynkaa wax loo yidhi kuwan carara yeeladan inay ku cilmi qaataan bu xasan garayay cabdilaahi qarsha yidhi waa ayaanba ayaanin aroosanayaanina yilgelaya waxa uu yidhi maxaan ku dhahdaa ee faarax nuurindha bururay labadooda baalbidhi ma daayaane mar haddaan bidhaan lagu arkayn waa barkuma taal. Qamaan bulxan waxa uu yidhi baadida nin baa kula deyday daalla kaa badan aan doonahayn inaad heshana daayinabidka dadkuna wada dadkuna moodaya duul wada dhashan wax udan xasoonayn dila ma lahaa akra haddii loo kitaab dayo. Ismaaciil mare wuxuu lahaa ragow kibridka waa lagu kufaa kaa ha la ogaado. Cabdilahi Sudaan Timax hadda waxau lahaa dugsi malaqabyaaladi waxay dimisa mooyaane erey kuwaasaa kamid a suugaanta dhabta ah. Suugaanta fictionkana waxaa kamid a haddayn tusaale usoo qaadano wuxuu yidhi markay maqan tahay magaalada dhami mugdi weeyo way madowdahay inantaasi markay warshad laydku ka dhigo markay magaalada soo gashana wax markay ka baxdana dem waxaa kamid a wadnaha isaranoo buu yidhi sangud sambabada ay
galanoodhiigaaye
ha waxaa kamid a hadduu beer ku qaybsamo barbaan aday ku siin la wadnahayga bidixdana waan kuu bedeli la kaagana waan la bixi la waxaa kamid a malaa'igta naarta iyo jannadu way gu muran tahay buu yidhi xaji cabdi ismaaciil munawaro waxaan kula shiraa meeti iyo xay misamadaan mushaaxaa malag sidii malag ilaahay mar kale waxa uu lahaa kurku awrgoon yahaan ii kac leeyahay kalluun baan ka raadshaa afmeer looga kacay hal waa ki cabdiqays lahaa dhulka waan socdaa waanan dhaafsanahay
marka kuwaasoo dhan waa malaawaal
kuwaasoo dhan waxaa la yidhahdaa malaawaal suugaanta fictionkaaba la yidhahdaa
ee la suuraynaya qofkii wax kale lagu suuraynayo
mar labaad suugaanta waxaa loo kala saaraa laba qaybood haddana
waan gartay haddana qaybo kale usii baxdaa
ha waxaa la yidhahdaa suugaan la dhaxlay oo dadkii hore laga dhaxlay oo aan la kala lahayn oo suugaan qaran ah oo dan guuda iyo suugaan la curiyey oo la garanayo ciddii tirisay oo dan gaara suugaanta danta guudka waxa kamida danti guud ari baa loo heesay waxa la yidhi ariyo yar yar waxa ka yar yar ma yuraan yurba ma yacgeesala ari wuxuu kala baxay ida iyo riyo idihi waxa la yidhi galaala ilmaha gosha geliyo geed harweyniyo galoolu harke riyihiina waxa la yidhi garay garada oo garba castaad nagiiroy ka guweynida girdaradada idihi waxay dhaleen naylo waxa la yidhi naylaha yar yari naylaha yar yari naylaha yar yari waa wiil dhashee waa wiil dhashee ma loo wangalo riyihiina waxay dhaleen waxaro waxa la yidhi reerka iyagu barigu haawiye guryo galbeed qabay haawiye waxara awood la yidhi haawiye wadi maa yabaanidi haawiye naylaha iyo maqa iyo waxaraa marka la isku daro waxaa la isku dhahdaa maqal maqasha waxaa loogu heystaa maqale warlaayma lagu waramay in cali la dilay oo cumar la dilay oo waran dhul galay uu dhii qulqulay waxaraha iyo naylaha maqasha isku noqday waxaa lagu daraa sumal dabeedna sumalkana waxaa loogu heystaa sumal oo darbane naylaha duduuc oo doo xaggee oo damal hargeli oo dacawadii dabada humbuleydiyay kaa daldalan yay kula dulmarin dabeedna adhigii waxaa ka dhiman orgi orgigaasina dumarku dhibaa dumarka iyo jeer eriyada waxay dhahaan orgi weyno orgi weyno orgi weyno waa bahaawa abahaawa oo indhaha beer dabadeedna sidaasa ari loogu heystaygantaa loogu heystay oo dhan lama garanayo goortii la jiriyey
markaataasiariga
loogu heystay
markaas macal taasi waa tii la dhaxlay danta
guudahaa
waxaa jirta iyadana saad aduba carabaabtay mid la curiyo oo tusaale ahaan
waxaa kamid a tala tusaale ahaan macalinkaygii loran jiray hadraawi haddaan soo qaato oo markuu leeyahay waxaan uga socdaa heedhe naftu seetayay waayin hana falin sidaa doonto hadalkana sarweedhiisa ha ka tegin sarbeebtiisa una saaf qofkii waaya hana gelin sursuurooda hana lagansan gaabtiisa ha ku saxan badheelkiisa runta sugur sugaantaasi hadraawi baa iskale baanu leenahay gaariya oo leh macawaa macaanaa ma magool cusayba ma gorgoorkii ceego calcalyada barkadayba waxaynu soo qaadan karnaa sayid maxamed cabdilla xasan oo leh koofilo wadaa jiitay oon dunida joogayne jahanama la geeyo haddaad akhira u jahato kuwii naarta joogaya haddaad janamadi aado faarax nuur baynu soo qaadan karnaa leh ragkaa baqay rafiiqnima tihiin hala lagaa reebay aan lagaa rabin indhahla suugaanta raggaa horen kasoo sheekeeyey iyo tayda iyo kuwa iga dambeeyo iyo
kuwaaba
wixii qof loo ogsoonyay u gaar u leeyahay waxaa la yidhahaa suugaanta la curiyey
waaye ismaaciil dhekagayoon mayna haddaynu wadno maanta dhan kuwa la curiyey iyo kuwa kale dabcan saad u tilmaantana waa u wada jiraan haddaynu dhinacaa suugaanta kasoo gudubnayno
dhinacanader in yar adoo iga raaliya qodob saddexaad haddaan ku daro suugaanta waxaa loo kala saaraa maanso iyo sheeko iyo riwaayad iyo mahmah international afartaas u kala baxdaa maanso waxaa hoos yimaadaa maan gabaygii geeraarkii heestii buraanburkii jiiftadii waxyaalahaasoo dhami waa ilmo maanso sheekana labay u kala baxdaa waa sheeko gaaban iyo sheeko dheer riwaayadina waa suugaan masraxiyeedii mahmahduna waxaa dalalka qaar sida ruushka iyo af soomaaliga iyabaa ku dara luuqadaha mahmahaha ku qaniga aunbaa suugaanta ku daraa dabadeedna saasay suugaani haddana qeybaha u kala baxdaa maanso maanso dabeedna boqorkeeda waxaa la yidhahdaa boqorka maansada waa gabaygaa la yidhahdaa gabaygu waa halka ugu sarreysa maansada maansaduna waa halka ugu sarreysa suugaanta dabeedna gabaygu waxa uu boqorka maansada ku noqday waxa uu leeyahay xarafraac laba dhaca oo tusaale ahaan dugsi male qabyaaladii waxay dumisa mooye laba daabaa galay labadaa daa ee kusoo noqonaya waa faral in laga helaa mar walba mararka qaar waxaa jira saddex ay galaan nuxda hadalka naasaca dabnaha nuuska dhagahayga kaa hore timac haduu ahaa kaa kalena faarax nuur buu ahaa saddex na-a buu geliyey saddexdaa na waxa uu geliyey wuu saddex dhacaya ismaaciil mire wuxuu yidhi xasan iyo xuseen iyo xirsaa kaa xasuus badan afar buu yidhi gabayga labaalaha ah iyo gabayga saddexlaha ah iyo gabayga afarlaha baa la yidhaha intaa waxaan kasoo gaaray walaala raggii hore
waa raggii hore curiyey
ina shanle ku daro
waan gartay
shanle markan maago meeshaan mugsado waan murbixiyaa haddana waxaan isweydiinay lixle ku daro ma macneeyo maangaab ma helo malamalaynteed majaraha majiiraha malmalan moosinka mulaaxda ilaa sideedaan ku daray oo dabeedna inahaasina waa ina ii gaara
adigaa markaa lixle iyo toddobaaliyo sideed laba gaarsiiyey halkaa kale sii gaarsiiyey waan gartay si kale hadaan dhinac kale ka eegno Ismaaciil su'aal kale ku weydiiyo de suugaanta kala duwan ee tirisay way badan tahay dabcan hadaynu heesaan imka soo tirinay noqoto iyo haday noqoto gabay iyo maansooyin kala duwan oo tirisay in ma jiraan iyagana gabay ama hees ama qiso jacayl oo dhaba oo adiga kugu saabsan ama ka hadlaysa
kolaydee waayahan qulqulaya aanu ka hadlaynaa nagama maqnaa waxaad soo qaadan doontaa heesta tiraahda rabitaashka kuu seer ee cabdihani uu qaado
cabdihani qaado
eryadeeda haddaan eryadeeda haddaan yar kaaga sheego waxaa kamid a hawda caladiisiyo duudii afmeerko
inta diril ku jiifsaday seer maweyda dihatiya daba maray sagaalood dugob gooye ku habsaday damarsida ku taagsaday doogii ka soo baxay xooluhu ku darareen xirin doogsimaad iyo dalmaseeya beegsaday sida loogu doogsado amal deema quruxay adna maanka deeqda ee kaalayla durduuro jacayl igula doogdhabo.
Waaw, kaalayla durduuro jacayl igula doogdhabo.
Ha,
balaayn dhegaysana marka heesta. Waan gartay in Ismaaciil waa taa maxaan ku idhaahdaa jacaylkii la isla durduurtay la isla eegay marka waa qisayaduna waayaha nolosha iyo wax kula soo darsooda ka samaysay heestaasi iyadan axmed caliga halqaada. Waan gartay haddayn hoos isugu sii degno qisada ay ka hadlaysa sheekadu iyo goortay heestu curatay iyo waayaha ku curatay.
Heesta xaaskaygan sidnayay oo imikana iyadaan dabeedna kula hadlayay oo aan magaceedna ku jiraa ma garatay.
Si wanaagsan weye, marka waa mid ka mid a heesaha qabaamuurta mar haddii loo tiriyey reerka iyo xaaskii loo tiriyey. Waa lama taabtaanka ka mid tahay, halkaasina kaga gudbaynaa.
Guud ahaanba dhegaystayaal, waxaan intaasi kusoo afmeeri doonaa barnaamijkeenni caweyska Washington ee toddobaadkan. Tan iyo intaynu barnaamijkan oo kale isugu iman doono, waxaan idinkaga tegayaa sidaayo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay waryahayaga cabdixakiin maxamuud sharwac iyo barnaamijkaasi caweyska Washington. Intaas daan kaga gudubno, haatana ku soo dhawaada martida mikrofonka. Ridwaan Xaaji Cabdiwale ayaa magaalada London nooga soo diray.
todobaadkan dhegaystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa maxamuud cumar sheekh ibraahin oo ah guddoomiyaha ururka soomaaliyeed ee daraasaadka cilmiga deegaanka ama waxa loo yaqaana Somali Ecological Society oo fadhigoodu uu yahay xilligan magaalada London. Kusoo dhawow barnaamijka maxamuud.
Aad baad u mahadsantahay walaal Ridwaan.
Dhowaan waxaa London lagu soo gabagabeeyey shir looga hadlayay cilmiga deegaanka iyo xaaladda Soomaaliya xilligan marka laga hadlayo deegaanka waxa ay ku sugan tahay. Bal haddii marka hore aad si guud u sharaxdo shirkaas waxa uu ku saabsanaa iyo cidda ka soo qayb gashay.
Mahadsanid walaal. Shirkani waa shir sanadla ah oo ururka Somali Ecological Society-gu ay qabtaan sanadkii mar. Waxaan sanadkan ku qabannay waqooyiga London, waxaana ka soo qayb galay dad isugu jira khubaro Soomaaliya oo ku kala takhasusay cilmiyada ugaadha badaha xeebaha wax la yidhaahdo marine maritime coastal environmentska ah iyo deegaanka oo guud iyo natural resource management, iyo waxaa kaloo kasoo qayb galay dad ajnabi oo runtii u badan dad Soomaaliya ka shaqayn jiray muddooyin hore oo yacni weli aad u xiiseynaya inay maaragtay maxayda wax kala socdaan, yacni sida isku bedeshay xaaladda guud ee deegaanka Soomaaliyeed. Dadkaasi markaa shirkaas wuxuu dhacay bishanteedii, waxaana guul ahaan ku dhammaaday sidii aan ugu talagalnay iyadoo lagaga hadlay deegaanka dhibaatooyinka lasoo gudboonaaday deegaanka, sidoo kale yani isbedelka cimilada adduunyada ka dhacaya iyo sida uu saameynayo geeska Afrika, gaar ahaan nolosha dadka iyo dalka dadka Soomaaliyeed iyo dadka gobollada dadka Soomaaliyeed ku nool yihiin. Walaal, intaasoo dhan baa lagaga hadlay, yani mataqaanaa guud ahaanna waxaan filaynaa sidii aan ugu talagalnay u dhaco runtii aad waxaa lagu soo bandhigay daraasooyin aada u xiiso badan oo qaarna ay cusbaayeen, qaarna ay ahaayeen kuwa dadka horeba ay hore ogaayeen.
Waa gartay aan su-aalaha ku saabsan waxyaabaha diiradda la saaray iyo daraasaadka aad ku eegeyseen Soomaaliya deegaankeeda xilligan oo soo noqonayna, laakiin dad badana laga yaabaa inay isweydiinayaan ururkan Soomaaliyeed ka shaqeeya arrimaha deegaanka, goormaa la aasaasay, xaggee lagu aasaasay?
Waad maasantahay walaal. Ururkan waxaa la aasaasay sanadkii maaragtay maxay tahay 1983, waxaana lagu aasaasay Soomaaliya. Baahida keentay in la aasaasana walaal waxay ahayd, waxaa jirtay dad badan oo Soomaaliyeed oo yani mataqaana dagaaladii ka dhexdhacay yani gobolka ka dhacay usoo qaxay yani dhulka Soomaaliyeed, magaalooyinka aad ay usoo degeen dadku xasuustaa, waxaa kamida yani mataqaana Qoryooley, waxaa kamida Jalal Aqsi, waxaa kamida Beledweyne, waxaa kamida Waqooyiga, magaalooyinka Waqooyiga ku yaala, yani mataqaana dhammaan dad badan oo Soomaaliyeed oo tiradooda ilaa dee dadku kasay ku murmaan, laakiin aada u tiro badnaan milyan iyo wax ka sarreeyay yani mataqaana dad Soomaaliyeed oo qaxootiya, meel kasta oo dadkaas yimaadeen wixii ugu horreeyay dadku dareemeen ama deegaanka ay soo degeen dareemeen waxay ahayd dee baahida dhuxuleed iyo qoryaha la shito, oo markiiba deegaankii ay degeen ay noqdeen dadkii kale ay u yimaadeen inay iyaguna dareemaan ay warde arrintan maaragtay maxay ahayd oo ah yani mataqaana dhibaatooyinka ah xaabadii xaggan ka keena, dhuxushii xaggan ka keena, dadkii beeray u yar baahdeen muddayna dadka badankoodu joogeen, dabadeedna gurmad ka yimid adduunyada daraaddeed oo hay-ado badan ay ka jawaabayeen baahida dowladda Soomaaliyeedna ay tiri dee baahida sheegtay daraaddeed baa waxay keentay inay hay-ado badan oo international yimaadeen. Dadka hay-adaha international ka yimid waxaa ka mid ahaa hay-adan maaragtay hay-ad Ingiriis ahayd oo maaragtay dowladda Ingiriisku fund garayn jirtay, kuwaas oo khubaradoodii iyo khubarooyin kale iyo dad Soomaaliyeed ay isku tageen ay yidhaahdeen maadaama dad badan oo Soomaaliyeed iyo ajnabiya ay maalin walba ka shaqeynayaan wax la xiriira dabeecaddii oo meelo kala duwan oo Soomaaliya, maxaynu u samayn weyna forum aan isku nimaadno, war maxaad adigu samaynaysaa geedaha ku haboon, for example luuq oo kale geedaha ku haboon, maaragtay maxay in la tallaalo geedaha degdega u baxa, geedaha laga dhigan karaa dhuxul, kuwee laga dhigan karaa qoryo, yacni si aan isku weydaarsano forum inay noqoto, taasaa horta ka dambeysa walaal in la sameeyo maaragtay maxay ururka ilaa xad progress fiican buuna sameeyey. Waxaa kasoo dhexgalay yani mataqaana dibitaankii dowladdii iyo dagaaladii sokeeya soo kala dhexgalay, laakiin
hadda sanadkii ma marbaad shirtaan mise dhowrkii bilba marbaad
maya shaqada ururku waa socotaa, oo intaa waxaan isku daynaa inaanu maaragtay maxaydeenay dadka wargelino intii dagaalada sokeeya Soomaaliya ka socon marna kamaan in aamisin, inkastoo mararka qaarkood yani nagu adkayd inaanu ka hadalo yani dhuxul iyo deegaan baaba iyo dadkii Soomaaliyeed noloshoodu ay ku jirto, mararka qaarkood aanu ka dareemi jirnay maabi inaan waqti ku habboonahayn, haddana mar walba throughout that period arinta deegaanka iyo nolosha dadka Soomaalida waxay ku xiran tahay deegaanka, hadduu baabaay nolosha dadku xooma mar walba inaan point ka maaratay sheegno iyo ku jirin
aad iyo aad. Marka laga hadlayo dabcan horey sidaad u taabatayba dhibaatooyin guud oo dunida ka jira, marka laga hadlayo cimilada oo maaragtay sii xumaanaysa, Soomaaliyana waxaa laga yaabaa inay ka mid tahay meelaha khatara fara badan kala kulmi kara, Soomaaliyeed waxaa u dheer oo aad la socotaa in dalku uu muddo burbursanaa, oo marka laga hadlayo deegaanka dhibaatooyin xoog badan ay soo gaareen oo ugaadhii Soomaaliya ay la dhihi karo waa ay dabar go-odayba, mararka qaarkoodna meelaha qaar la dhihi karo xataa dadku maba ku fikirayaan xilligan wax ku saabsan maamulka iyo maaraynta khayraadka Soomaaliya oo dee ay ka mid yihiin ugaadhaas iyo waxyaabaha kale dabiiciga ah. Waxyaabaha marka aad ka hadashay daraasaadka ee lagu soo bandhigay shirkan ee aan dadku ogeyn maxaa ka mid ah?
Waad maadsantahay walaal. Waxaan kuu sheegay walaal, waxaa kasoo qayb galay dad iskugu jira khubaro Soomaaliyeed oo ku kala takhasusay cilmiyadan deegaanka, hadday noqoto waxaa la yidhaahda mataqaanaa coastal marine maritime ecology-ga dad ku saabsan dad Soomaaliyeed iyo dad kale oo tusaale ahaan hadda su-aashadii weydiisay waxaa jirtay gabadh yani mataqaanaa waddankan Ingiriiska u dhalatay oo yani mataqaanaa Oxford PhD ku sameysay yani cimilada iyo isbeddelka cimiladeed ee geeska Afrika ka dhacaya iyo say u saa saameynaya nolosha dadka waa waxyaabihii ugu cusbaaye yani lagu soo bandhigay bay ka mid ahayd. waxaana yani mataqaanaa ay dadka badankoodu la socdaan yani isbeddelka cimilada iyo sida uu dadka adduunyada oo dhan yani mataqaanaa dhibaatada u soo ugu hayo. sida badanna waxay gabadhaas soo bandhigtay in Soomaaliya ama dadka Soomaaliyeed yani dhulka ay degan yihiin ku nool yihiin inay yani different maarat baxay experiment daraasad ay sameysay ay ku cadaatay inay heerkulka imika ay tahay ay kor u qaadmayso. taa oo macnaheedu yahay Soomaaliya awl balama degan iyo u dhaxaysay iyo dhul roob hela mararka qaarkood hadii yani mataqaanaa yani heerkulkeedu kor u sii qaadmo waxa laga fili karaa waa maxay waxa laga fili karaa waa xoolihii iyo noloshii dadka iyo tii maaragtay maxay ahaydeen yani mataqaanaa deegaanka guud ahaaneed haday beero noqoto inay dhammaantood ay saameyn ku yeelato waayo waxa weeyaan maaragtay maxay ahaydeen heerkulkaasi markuu sii karto geeda awal ka bixi jiray oo roobkii caadiga ama temperature hore ku bixi jiray waxa laga yaabaa inay markan ku kululaato. marka walaal waxyaabay aadka xoogga u saartay waxaa ka mid ah for example oo kale in guud ahaan yacni laga diyaar garoobo oo inay saameyn weyn ku yeelanayso yacni isbeddelka cimilada adduunyada ka dhacaya nolosha dadka iyo dadka Soomaaliyeed iyadoo ku baysgaraynaysa yani mataqaanaa conclusionkeeda daraasada ay samaysay iyadoo ku baysgaraynaysa oo ay leedahay yacni imika in wax laga qabto iyay aada ugu baahan tahay. taasi macni waxa weeye tan kale aad ii sheegtay deegaanka iyo ugaadha iyo taas walaal dad walbay ogyihiin. tusaale ahaan waxaan ogahay yacni sanadkii 89-kii daraasad la sameeyey waxaa lagu ogaaday in 2 sano keliya dhuxusha Soomaaliya ku hadhay ay ku filan tahay. hadda waxaan ka hadlayaa waa almost imika hadda waa 20 sano ka hor iyo daraasadaa la sameeyey waxa dhulka ugu badan ee laga keenay jiray dhuxusha Soomaaliya especially Koonfurta Soomaaliya Muqdisho ugu baahi badnayd baahida dhuxusha. marka dhulka looga keenay jiray baa iyo bakool geedka quraca waxa la geedka galoolka iyo geedka cadaada bay ahayn dhuxusha ugu quality-ga fiican geedihii baa la tiriyey waxa la 2 sano keliya iyay ku filanaanaysaa Soomaali baahideeda geedahaasi ku hadhay dhulkaasi. nasiib dagaalkii waa kasoo dhexgalo imika hadda daraasad kale lama sameeyin laakiin at that time based situation ku sidaa ahaa. marka imikana maxaad u maleysaa iyadoo nidaamkii maamulkii iyo maareyntii iyo wixii dhan meesha ka maqan yihiin walaal?
waayahay maxaa laga qaban karaa arrimahan intaanan ku weydiinin Soomaaliya dabcan waqti baa kusoo qaadatay waxaad ku soo nooleyd xilli deegaanka oo maanta xaaladda uu ku jiro uu ka wanaagsanaa xilli dalka ugaadhiisa meelo fara badan oo ka mid a gobollada dalka dadku ay maaragtay soo booqan jireen oo ay u soo daawasho tegi jireen. maxaad ka xasuusataa noloshaadii hore ee Soomaaliya xilliga burburka ka hor?
walaal waxa weeye waa wax badan baan ka xasuustaa. anu arday waxaan ka ahaa maarat markii ugu horreysay arday waxaan xiisayn jiray baana dhinaca deegaanka. marka waxaan xasuustaa iyadoo maaragtay yacni aniga iyo 2 khabiiroo kale waxaan leeyahay waa 86-dii baan filayaa inay ahayd yacni iyadoo lala yidhi bil dhan bal waxa ugaalada aragtaan baawurka iyo shidaalka qaata oo yacni bal ka baxa Muqdisho ilaa markaa mishankeenu waxaa ilaa Kismaayo inaan maarat tagno bal tiniya waxaad ugaadh iyo xoola iyo ugaadh aragtaan de waxaan maaratay isleeyahay maanta yani sawirkii maalintaan arkay waxaanu aragnay maarat maxaydeen yani mid gari daaq caadi u daaqaya oo 28-iyo 30-iyo oo iska xitaanana dareemin markaan waag maraynay
xageen meeshaas
waxay u dhaweyd waa afmadowbay u dhaweyd specifically meeshaan ku aragnay loodan gisida iyo jeerta iyo maarat maxaydeen ugaadhan yare kale ee yani yar way badankoodu qaar indhahaan ku dhufanay iyo qaar anagu meesha markaan maraynay koor ka diday intaba way leeyihiin. marka waxaan aaminsanahay walaalda imika waa muddaa kasoo wareegtay waxaan aaminsanahay ugaadhaasi inay badankeedu xabadii iyo dagaaladii sokeed dalka dhacay inay badankoodu ka qaxeen ama ku baabi'een imika sida badan waxaa la yiraahdaa yani mataqaanaa waan aniguna qudheydu ku arkay meelaha qaarkood inay yani mataqaan kusoo yar noqonayso ugaadhii deeradii iyo cawshii iyo ugaadhii kale ee duurjoogta inay kusoo yar noqonayaan baan imika hadda war ku haynaa riboodadii ugu dambeeyey laakiin taasina waxay u baahan tahay iyaduna in ilgaara lagu eego
walaalka meelaha ugu badan ee Soomaaliya aad is leedahay ugaadha waa ay ku noolaan jirtay amaba haddaba waa ay ku nooshahay ee lagu yaqaan waa dhinaceen
walaal waxa weye ugaadh horta guud ahaan Soomaaliya oo dhan way kuwada noolaan jirtay laakiin dee waxa weye ugaadh meeshii wabiyaasha iyo jiinkooda Jubba iyo Shabeelle iyo jiinkooda iyo jubbooyinka waxaan leeyahay maarata maxay shabeellooyinka waxaan leeyahay maaratay Hiiraan gobollada dhexe ilaa mataqaanaa waqooyi ugaadhu way wada jirtay laakiin badankoodu waxay jiimanka wabiyada labada wabiya ugu badnaan jirtay ugaadha Soomaaliya marka laga sheekeynayo sida badan walaal
waa hagaag dhegeystayaal intaas ayaan kusoo afjaraynaa barnaamijkii martida microfonka waqtiga oo gaabso dhagaha awgeed waxaan la socodsiinayay Ridwaan Xaaji Cabdiweli idaacadda fiidnimona. Waxaa idinla socodsiinayay maxamed curaad xasan iyo jaamac buula jaamac. Intaan dib dambe hawada kulmayno waa dhammaantayada iyo bashiir abikar oo dhinaca farsamada noo haya. Dhammaan waxaan leedanahay sidaa iyo nabadgelyo.